Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Господу Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітають вас у передачі.
Айчець Миколай Остапчук.
Ди Анна Харужи. Сьогодні вельми важний день, бо сочельник Калят, так звана Явілея, і неділя прад Роством Христовим, святих айцов. У святим Євангелії почуємо книгу родності Ісуса Христа, сина Давідового, сина Абрагамового. Гэтым паказваецца нам, што Христос – гэта сапраўдны Бог, але і таксама сапраўдны чалавек, каторого прабацькам з'яўляецца і цар Давід, і Абрагам. Христос – Бог, прыймаючы збедненую грахамі чалавечую прыроду, ён і родзіцца ў беднасці і ад беднай, хоць царскага роду, прачыстай дзевы, у бедным вярцепі, пячоры. Сёння дзень, у які Бог святы па-асобаму чакае на чалавека, прабуджана з грэховнага сну, каб ён разважым, што абазначае гэтае дзіўнае Божае дазорства аб нас і што ён гаворыць да нас. А гаворыць, я прыйшоў знайсці ды выратаваць вас загінушых. Пакайцесь, наладце сцежкі вашых сэрцаў і ўсе вашы паводзіны. Абнавісь і скінь сябе старую грахоўную вопратку, узлюбі праўду і ўзненавідзь бяспраўе, таму, што для Божага Сына родныя тыя, хто выконвае Яго запаведзі. Христос прыходзіць на зямлю дзеля грэшных людзей, наладзіць іх распуснае жыццё, аднавіць хрысціянскую сям'ю, выкарэніць пралюбадзейнасць, адрадзіць маральную чысціню ў моладзі, вырваць чалавека ад немаральных і дзікіх паводзін, ачысціць ад уведзеных і існуючых паганскіх звычаяў. У Божым слове мы чытаем: «Усё мне позволено, але не ўсё дае мне карысць. Усё мне дазволено, але не можа яно завалодаць мною». Наша царква, якую аснаваў Бог, верыць, што ўсё ж такі дзеля народжанаму Христу чалавек з Божай дапамогай, постам і малітвай будзе паступова увальняцца ад усяго, што не хрысціянскае і распуснае. Зло не прапала і не загіне на зямлі, пакуль будзе жыць на ёй чалавек. Але збаўчыя хрысціянскія асновы пранікаюць усюды і наладжваюць і накіроўваюць да лепшага ды Божага шмат чалавецтва.
Пачынаем ужо царкоўныя звесткі. Сёння вілея, каляда свята Расства Хрыстовага. Церковна устав говорить, коли вілея випадає у суботу або неділю, нема посту. Як гэта разумець? Вілея або каляда характеризується докладним досконалим постом. Праводзім гэты дзень у асобай малітве, нічога не еўшы. Таму і святая літургія ў гэты дзень служыцца ў вечары, а пасля літургіі служыцца вечэрня. Калі адслужыцца літургія, пасля святого прычасця можам прыняць нямнога пакарму, як кучу ці узвараны кампот, натолькі, каб пратрываць да ўсяночнай службы. Пасля святого прычасця ў час начной літургіі, прыйшоўшы да хаты, разгаўляемся, значыць, закончыўся пост і пануе радасць са свята Радства Хрыстовага. Але калі вілея ў нядзелю ці ў суботу, то святая літургія служыцца ў звычайным часе, раніцай, і святым прычасцем у час літургіі прарываецца дасканалы пост, неядзенне. І вось таму, перад вечарам паміж літургіямі, можам нешта постнае перакусіць. Сапраўдная сямейная радасць, згодна з чыстай дрэўняй традыцыяй праваслаўя, наступае пасля святочнай начной літургіі. Такіх вячэраў сутых, якія ўкраліся ў нашую практыку, царква раней не знала. І ўсё ж такі, самае галоўнае і ў вілею, і ў святы калят, гэта царкоўная малітва і пастаянная памяць аб народжаным Хрысце Месіі.
Сёння, з нагоды пачынаючыхся святаў Радства Хрыстовага, Польскае радіё «Беласток» пачне ў 17 гадзін трансмісію багаслужбы з Беластоцкага сабору ўсяночнага бдзення. Багаслужбу ўзначаліць яго высокапрэасвяшчэнства уладыка архіепіскап Іякаў. А ўжо ў святочны дзень, значыць заўтра, у панядзелак, у 10 гадзін і 55 хвілін у другім праграме польскага тэлебачання будзе нададзена рэтрансмісія святочнай літургіі з гарадоцкага прыхода, а ў 17 гадзін і 30 хвілін па беластоцкай тэлебачанні.
Ужо чарговы раз з благословенства яго блажэнства мітрапаліта Савы, Гайнаўскі дом культуры, таварыства музыкі царкоўнай з дэканальным інстытутам культуры праваслаўнай у Гайнаўцы, а таксама іншыя арганізацыі складаюць чарговую эдыцыю Гайнаўскага фестывалю «Сустрэчы з праваслаўнай калядкай», якая здзейсніцца ў Гайнаўскім доме культуры, конкурсныя праслуханні 10 і 11 студзеня у 15 гадзін. А гала-канцэрт адбудзецца 15 студзеня, таксама ў 15 гадзін.
10 студзеня ў 16 гадзін, а 11 студзеня ў 17 гадзін у Беластоцкай оперы будзе мець месца вечар калядак.
Брацтва праваслаўнай моладзі Беластоцка-Гданьскай епархіі запрашае моладзь на святочную сустрэчу, якая пройдзе 16 студзеня у 17 гадзін у Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку, што па вуліцы Святога Мікалая,
1 набліжаючыхся святаў Радства Хрыстовага паслухаем з увагай фрагменты паслання сабора епіскапаў нашай праваслаўнай царквы. Аб'яўляю вам вялікую радасць, якая ёсць дана цэламу чалавецтву. Такімі словамі анёл абвесціў грэшнай зямлі і яе жыхарам вялікую і пахвальную Божую тайну прыхода на зямлю Божага Сына Хрыста Збавіцеля. Абвяшчэнне анёла змяшчае праўду пра нашае збаўленне. Чаму прыход на свет Збавіцеля з'яўляецца вялікай радасцю? Святы Ян Златаусны гаворыць: «Настала свята святаў, і цэлы сусвет напаўняецца радасцю, тому що народження Христа відкрило небо і розганяє темру і усякую нечистоту. Тому вось небо і земля радуються і веселяться, прославляючи Божий сихот на землю. У нараді Святой Троїці об'явилася любов до упавшого чоловіка, і Бог посилає свого сина, каб усякий, який у його вірить, мав упевненість про Бога, а через познання Бога приходив до общини з ним і досягнув вічного життя. Брати і сестри, час пливе, многое у житті міняється, а Христос остає незмінним. Ісус Христос і вчора, і сьогодні той самий, де і навеки. Він з'являється такий сам у любові і милосердності до чоловічого роду. До Його безперепинно накеровуються мільйони чоловічих серців. Так буде до кінця світу. Він кличе усіх: «Прийдіть до мене усі, працюючі і обтяжені, і я супокою вас. Знайдете спокій душам вашим». Брати і сестри, минув 2018 год. Гэта був період важний у житті нашої айчини і церкви. Гэта так само був сотні год отримання назад незалежності праз нашу айчину. У гэты період церква православная отримала самостойність. Гэта і автокефалію. Ми так само успоминали тяжкія хвіліни гэтага періоду разбурення наших церкваў, усякага рода праследаванні і прыгнётаў. Уваходзім у 2019 год, у якім здзейсніцца 80 гадоў ад пачатку Другой сусветнай вайны, якая знішчыла нашу царкву да самых яе фундаментаў. Не было такога узраўня царкоўнага жыцця, якога бы яна не нарушыла. А стаў у ёй толькі мітрапаліт, які знаходзіўся ў дамовым арэшце, і адзін епіскап. Разбуранае таксама было жыццё манаскае, закрытыя духовныя школы, прыходы асталі без духавенства, якое дасведчыла арэштаў і выгнанняў. Сёння, дзякуючы Богу, царква мае 10 епіскапаў Польшчы ў краю і 2 у Бразіліі. Маем духовныя церковныя школы. Адрадзіліся манаскае жыццё, якое прадаўжае сваю дзейнасць у 10 манастырах. Прыходы маюць маладых духовных. Моладзь дзейнічае ў брацтве моладзі праваслаўнай. Эфектыўна дзейнічае брацтва святых Мефодія і Кірыла і другія. Сёння асабліва маем за што Богу дзякаваць. За радасці і цярпенні кожны, які мае вушы, нехай слухае, хто мае вочы, нехай бачыць. Браты і сёстры, прыйдзеце усе, раство Христова з верай святкуйма, сустрэем Яго чыстымі вачыма і чыстымі учынкамі. Христос родзіцца, каб падняць упаўшы вобраз. З набожнасцю паклонімся лежачаму ў жолабе Господу света, сапраўднаму сонцу правды, і прынесем яму цвёрдае пастанаўленне, каб паступаць дастойна з годнасцю нашага прызвання, да якога мы пакліканы з поўнай мудрай пакоры і лагоднасці і цярплівасці, поўнай любові, узаемнай пашанай, стараючыся захоўваць єднасць духа у саюзе міру. Малітовна призываем на усіх Божіе благословенства, радуйтеся, досягайте досконалості, потішайтеся, будьте однодумними у згодзе, і Бог любві і міру буде з вами. Христос нарадзіўся, прославляйте Його.
Было гэта каляднае пасланне Святога Сабора епіскапа ў Польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. І вось такім чынам, ужо ў святочным настроі, мы канчаем сённяшні выпуск перадачы «Перад выхадам у царкву». Шчыра дзякуем за ўвагу.
І жадаем вам радасных святаў.
Слава Ісусу Христу!
Христе, Сын, Я, Боже,